Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, дорогі друзі! Це прямий ефір, і в ефір виходить програма «Захристія». Ось так. Тому сьогоднішній ефір, якщо він прямий, то дозволятиметься інтерактив, але я думаю, що в другій половині програми. Сьогодні хочу вас познайомити з отцем Михайлом Будником. Це є настоятель парафії Зарваницької ікони Божої Матері у Голдашівці Бершацького району Вінницької області. Мої вітання, отче Михайле! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дуже радий по спілкуванню з вами і участі в такому всесвітньо відомому проєкті евангелізації як Радіо Марія за ту можливість торкнутися вашої великої благословеної праці.
Спасибі, отче. Отець Михайло сьогодні обслуговує також 6 громад. Тобто праці вистачає. Я додам, отець Михайло представляє Українську греко-католицьку церкву. Ну, це, напевно, що зрозуміло з представлення парафії Зарваницької ікони Божої Матері. І ми сьогодні будемо говорити саме про греко-католиків на Поділлі, зокрема на Вінниччині. Ми знаємо, що католицька церква в західному обряді чисельно присутня на Поділлі, зокрема на Вінниччині, на Хмельниччині. Принаймні, Кам'янець-Подільська дієцезія це найбільша, найчисельніша, найменша, можливо, одна з найменших територіально, але найбільша по чисельності в українській церкві. Ось, а ми сьогодні поговоримо про греко-католиків Поділля. І я вже хочу, ну, просто спішу задати вам перше запитання, отче. От як воно живеться греко-католикам на сході Вінниччини?
Дякую за запитання. На цей час Вінницька область так територіально поділена на 2 протопресвітерства, деканати. Вінницький і Барський. От, якби північ Вінниччини і південь. Можу так більше розмовляти про південь, де служу і є протопресвітером, власне, Барського протопресвітерства. І церква на Вінниччині, греко-католицька церква, після 200 років перерви повертається до свого служіння, до своїх людей. На жаль, відбувся такий розрив поколінь. Ми от будемо святкувати свято Святого Володимира, хрещення Руси України. І, власне, Святий Володимир охрестив наших людей, прийняв хрещення в єдиній церкві, Вселенській церкві. Інколи мене запитують, ви католик чи ви православний? Я кажу, питання дуже некоректне. Це те саме, що запитати мене, ви Михайло чи ви Будник? Бо це первісно слова синоніми, правда? Означення того ж самого слова. Християнин, православний, католик. Це є слова синоніми. Пізніше були використані для якихось поділів, до яких наша церква була втягнута політично. Потім в часі Берестейської унії в 1795 році ми відновили свою єдність. Через політичні катаклізми Катерина імператриця російська знищила греко-католицьку церкву, унійну церкву на Поділлі, де ми мали тисячі парафій, спільнот, монастирів. І ось після таких кривавих століть ми повертаємося до свого народу.
Ну, я з вашого дозволу, отче, додам, що на Поділлі справді було досить багато унійних парафій. Я минулого року робив з істориком, експертом по унійних парафіях Поділля ефір, і він розповідав про цю, правда, велику кількість греко-католицьких спільнот. Ну, і акцентували ми велику увагу на Шаргородському Миколаївському монастирі, при якому також була семінарія греко-католицька. Тобто, якщо ми говоримо про семінарію в цій області, то ми можемо навіть собі міркувати про кількість покликань, а якщо були покликання, то була у них і потреба. Тобто йде мова про таку логіку, про чисельність цих парафій. От. Тобто, якщо не кожне, то майже кожне село Вінницької області, це були села, в яких будувалися, розміщені були греко-католицькі храми. Ну, і якщо говорити за 16-17 століття, то ця територія – підкорювалася єпископському правлінню львівських єпископів. Ну, наприклад, я коли досліджував історію своєї парафії в моєму селі, то вона будувалася як греко-католицька в 1700 якомусь там році, а благословляв її владика Лев Шептицький. От є такі історичні факти, і про це варто було б сьогодні згадати. Давайте про парафіян, отже. От хто ваші парафіяни? Це галичани, чи це місцеві жителі з глибоким генеалогічним корінням подолян?
На території от півдня Вінниччини в нас є 12 громад. В різній стадії розвитку, з різними людьми. Це такі більші громади, це є місто Бар, місто Бершать, Чечельник, Жмеренка. В самому одному тільки Бершацькому районі, колишньому Бершацькому, зараз це Бершацька ОТГ, є 5 греко-католицьких громад. Також зараз створюються громади на стадії реєстрації в Могилів-Подільську, Крижополі, Браїлові. І я можу сказати, що це 90% – це брати і сестри подоляни, православні,
місцеві,
так, які знайшли повноту духовного життя, повноту православ'я в єдності з церквою Вселенською. Uh-huh. Власне, повернулися до Володимирового хрещення, скажімо так, як було на початку.
Uh-huh. Отже, тоді розкажіть, як засновувалися ці парафії, про які ви вже згадали, здається, ви 12, так сказали в цьому протопресвітерстві. Uh-huh. Як засновувалися ці парафії? От давайте акцентуємо увагу на ті, які, до яких спричинилися безпосередньо ви. От ви приїздили в село, і що далі?
Правда, кожна парафія, кожна спільнота, вона як дитина з своєю історією народження, життя, служіння. Найпершою це була парафія, є парафія села Голдашівка. Uh-huh. В 98-му році на таких загальних зборах села люди дослухалися до слів священика і вирішили створити громаду в єдності з Вселенською католицькою церквою.
Тобто там не було, скажімо, там якихось переїжджих туди до того села галичан, які знали, що таке греко-католицька церква, чи виросли, хрещені були в ній. Просто от люди захотіли, повірили священнику на слово.
Я думаю, що це багато речей ми знаємо тільки у вічності. Хтось молився, хтось, можливо, кров проляв з молитвою за ці землі. Бога десь Бог діє в своїх планах. І з того часу, кожна наша парафія, вона об'єднує також сусідні села, скажімо, це не є парафія суто Голдашівки, чи того, чи іншого міста, чи села. Але також ціле гроно парафії довкола формується. Бо йдеться, власне, кожна створена парафія – це спасені люди. Чотири Євангелія закінчуються словами: «Ідіть і навчайте всі народи, зробіть моїми учнями всі народи, будьте моїми свідками». Книга «Діянь» починається цими словами. Те, що ми називаємо євангелізація, створення парафії – це найкращий спосіб, це найкраща євангелізація. Угу. Бо де створюється парафія, там проповідується слово, люди освячуються, розгортається соціальна праця. Це є жива, кожна наша парафія, більша чи менша, на Вінниччині, це є жива спільнота, яка намагається бути світлом для світу.
Отже, от ви згадали Могилів-Подільський. Це мій районний центр, звідки я походжу. Мені цікаво, як там відбувається цей процес, на якому він зараз етапі, з чого розпочиналося. Прошу.
Дякую. Воно якраз на такому... Кожна парафія, як дитина, має проходити такі етапи розвитку, як зачаття, внутрішній розвиток, і народження, і тоді зріст. Uh-huh. Початок парафії – це коли двоє, троє, більше, менше людей десь знаходяться і мріють про церкву, мріють про спільноту, живу спільноту. Шукають контакту з священником, це десь так зачаття. Вони зустрічаються. І так було в Могилів-Подільську. Кілька патріотів, воїнів АТО, свідомих українців, Зустрілися і запросили священника з Бершаді. Він приїхав. І отак відбулося дія Духа Святого, скажімо, як в благовіщенні. Вони сказали так: давайте будемо щось думати, молитись, а те, що неможливе для людей, можливе для Бога. І от на даному етапі ми проходимо таку реєстрацію, це внутрішній розвиток, скажімо так, він ще не видний для зовнішнього ока, але реєструється громада, молимось за священника для Могилів Подільська і намагаємось шукати друзів, симпатиків, віруючих церкви, щоб формується ядро, скажімо так.
А скажіть, от для того, щоб зареєструвати зараз громаду, скільки потрібно фізичних людей?
По державних законах це 10 осіб. Але Ісус каже, двоє-троє, там я є посеред вас. Якщо де є двоє-троє, там вже є церква. Але так для юридичної, щоб отримати статус юридичної особи, то 10 однодумців.
Вистачить. Ну, зараз, отже, так скажу, от відбувається в церковному світі дуже бурхливі події, якщо навіть звузити рамки про Україну, кажучи. От в нас в Україні найпотужніше крило православної церкви – це Московський патріархат, і в багатьох людей десь з'являється такий інстинкт відкинення, чи що я не хотів би зараз критикувати когось, бо наш ефір не є критичний, ми говоримо про євангелізацію, так, і в одному з інтерв'ю ви колись сказали, що з чужої хати свою не побудуєш, якось так ви сказали. Ось тому ми не говоримо про те, що там якийсь прозелітизм, але зрештою, що багато людей починають шукати якісь нові спільноти. Вони шукають спільноти, де почують патріотичне слово настанови від священиків. Ми знаємо, що Українська греко-католицька церква весь час, навіть в часи підпілля, позиціонувала себе як церква народу України і, ризикуючи навіть своїм становищем, а часом і платячи життям, відшкодовуючи життям священиків, семінаристів, монахинь, монахів, платила за це слово патріотизму. І, можливо, якраз сьогодні є добре зрихлений ґрунт для того, щоб сіяти от, власне, слово через українську греко-католицьку церкву тут на теренах, де про неї забули, де 200 років вже не знають, що, власне, там ці храми будувалися саме священниками, вірянами Української греко-католицької церкви. Давайте ми кілька слів поговоримо про от вас як персону, як священика, який приїхав з Галичини. Ви в інтерв'ю говорили, що цілковито почуваєте себе подолянином. От чим відрізняється церква на Поділлі від церкви на Галичині?
І з вашого дозволу, можливо, повернемося до ваших попередніх
міркувань.
Попередніх.
Добре.
А потім продовжимо. Ми як священники, як церква, нас немає конкуренції, бо не йдеться про конкуренцію, йдеться про спасіння людських душ. Де появляється нова спільнота, нова громада в селі чи місці, там приходять нові люди. Жоден священник не йде в інший храм і не забирає звідти людей. Приходять нові люди. Приходять зі світу, приходять з своїх життєвих доріг, і церква наповнюється новими людьми. Кожна парафія – це нові люди, які освячуються, активізується життя, міняються чиїсь долі, рятуються сім'ї. Діти наповнюються знанням Божого Слова, молодь торкається скарбів Євангелії. І навіть кожна створена громада, вона є каталізатором вже існуючих громад, щоб вони почали щось робити. Бо, я думаю, переконаний, Ісус страждає від кожного, коли храми в неділю закриті, коли літургії буває служаться десь в наших багатьох храмах, які є позолочені, які збудовані, і мертві. Бог не хоче цього. Чи часто доводиться чути від наших вінничан нарікання про тарифи за молитву, за якісь релігійні послуги? Це ранить серце доброго Бога. За все заплачено на Голгофі. Там за все заплачено. Нам доручено, ми його слуги, нам доручено йти і проповідувати. Вчасно і невчасно. Маємо, так Павло писав до свого учня Тимофія, проповідуй, напоминай, картай, навчай, вчасно і невчасно. Мені сподобалось в Шаргороді, в храмі, при виході з храму слова. Ідіть і проповідуйте Євангелію. Це заклик до кожного з нас, до кожного християнина, незалежно від конфесії. І отже, ми не є конкурентами, ми є співробітниками на цих великих шнивах євангелізації. І цю працю можемо зробити тільки в нашому поколінні, лише ми, як християни, незалежно від конфесії.
Угу. Ви практично мене опередили, отже, тому що я от питання про гроші в церкві, особливо на Поділлі, воно дійсно є болючим. Підготував, я більш конкретно у вас ще попрошу уточнити там про деякі речі, якими ви керуєтеся. От. Я так розумію, ми можемо повернутися до мого запитання про те, чим відрізняється церква, Українська греко-католицька церква на Поділлі і церква на Галичині. Ну, церква в особі парафіян, очевидно, що.
Все моє священниче служіння проходить на теренах Вінниччини. І я, мабуть, в своїй ментальності є вінничанином. Дивлюсь на світ очима вінничанина. А наші вінничани, подоляни, чудові Божі люди, які шукають Бога, є відкриті, є щирі, працьовиті. І вони гідні того, щоб кожен із них почув Боже Слово на своїй мові, міг його прийняти, ним жити. Тобто ми не маємо скарбів Божих ховати за канонами, за перешкодами обрядів, якихось людських суджень і так далі. Добра новина настільки проста, наскільки складна, настільки ж і проста, що і кожна дитина, і людина має право почути і нею жити і прийняти. Хтось сказав, кладіть праніки на найнижчі полички, щоб кожен міг їх отримати, правда, чи цукерки. Ну, найкраща пожива – це є Боже Слово, і його кожен вінничанин є гідний того, щоб почути, прийняти. І молитись в своїй церкві, своєю мовою, зробити вільний вибір і зростати духовно.
Знаєте, в якому? В 47-му, так, році була заборонена Українська греко-католицька церква, в 46-му, псевдособором, там, за правління, ну, чи як, під керівництвом Гавріїла Костельника. Вона була у підпіллі до 89-го, потім у Львові, от, власне, зі Львова розпочалося це відродження Української греко-католицької церкви. Сьогодні Західна Україна, особливо Галичина, найперше це три області, Львівська, Івано-Франківська, Тернопіль, ну, частково Хмельницька, частково Волинь, частково Чернівецька, Закарпаття, можуть похвалитися храмами, саме Українська греко-католицька церква, позолоченими, красивими, з дорогоцінними іконами, з розписаними стінами, фресками, з дзвоном дзвонів перед дзвоном. Ну, все красиво, так, вишиті рушники, повні храми людей. Ось, то ми говоримо зараз про Поділля, про католиків Поділля, греко-католиків Поділля. Я дивився світлини. Я би сказав, що на цих теренах церква частково, в певному сенсі слова, далі продовжує знаходитися в цих катакомбах. Служачи от в таких скромних умовах, ну, маючи на службі не так багато людей. Скажіть, будь ласка, якщо засновувалася парафія, чи зверталися ви, наприклад, десь на Західну Україну по допомогу, щоб, ну, наприклад, там якісь поважні майстрині вишили для вас фани, септо, ну, хоругви церковні, так як це буває на Галичині. Чи, можливо, прохання про ікони, щоб хтось поділився, і ви могли прикрасити цю таку символічну каплицю, в якій відправляєте богослуження. Ось, допомагають галичани чимось?
Найбільша цінність наших подільських парафій – це люди. Після Євхаристії, яка є на престолі, в кожній це маленька капличка в Жмеринці, в Осіївці, село таке, тут в Бершацькому районі. Чи це великий храм у місті Бар, церковця у Бершаді. Найбільша цінність – це Ісус Христос, на престолі, стовика пропитується, і люди, котрі наповняють храми, немає більшої цінності, ніж людина. Особливо людина, яка вперше приходить до храму. Це найбільша цінність. А то ви запитуєте про допомогу. Пересвідчився багато разів. Якщо є праця, приходить допомога. Бог відкриває серця людей. І інколи, казала свята Тереза, маленька свята, Ісусе, я думаю про тебе, ти думай про мене. Він думає про нас і посилає допомоги. Власне, кожне ж служіння на поділі є чудесним, наповнене чудами. Коли починаєш ремонт або будову, а коштів немає, а вони потім з'являються, і все, що і тоді кожну гривню ти розумієш, що це дар доброго Бога. Це не просто кошти, це не просто гривня, це не просто хорухви чи ікона, але помічаєш у цьому дар доброго Бога.
Скажіть, ну ви згадували про те, що 90% ваших парафіян це є вже місцеві. Очевидно, що вони були охрещені в православній церкві. Ми знаємо, що для того, щоб стати католиком, ну потрібно зробити певний ряд умов. От, але не завжди, я знаю. Ну, от яким чином спільноту ви приймаєте на католиків?
Це їхнє вільне рішення, і ми не часто доводиться почути про немає жодної зміни віри. Є християни, це ті, які вірять, що вірять в Тройцю, і вірять в Ісус, що і Син Божий став людиною. Ісус Христос, Бог і чоловік. І ми не маємо жодної зміни віри, ми доповняємо свою віру єдністю з Вселенською католицькою церквою. Людина приходить, бере участь, долучається до життя спільноти, Слово Боже каже, він не соромиться назвати своїми. Ми стаємо його. Один Бог, одна віра, одне хрещення. Ми були охрещені. Ми не хрестилися в патріархат, ми не хрестилися в обряд, ми хрестилися ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І людина долучається до життя спільноти, бере участь, починається новий етап її життя через сповідь, правда, покаяння, приймає Ісуса в Євхаристії і тим долучається до життя Христової Церкви.
Дякую. Отже, я пригадаю радіослухачам, що це прямий ефір. У нас в ефірі зараз отець Михайло Будник, настоятель парафії Зарваницької ікони Божої Матері у Голдашівці, Бершацького району. Отець також служить ще 6 греко-католицьким громадам поблизу Голдашівки. Дивіться, маємо майже екватор нашої програми. Якщо нас слухають наші слухачі, то ви можете вже телефонувати своїми запитаннями, якимись коментарями, побажаннями до студії Радіо Марія. У нас є 4 вільних номери, 2 з них це є київські номери. Код 044 на початку набираємо, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Можливо, якісь наші слухачі таке слово підтримки скерують до отця. Отже, от чи були у вас неприємні ситуації з священниками Московського патріархату? Ми знаємо, що Тульчинською єпархією керує Московського патріархату митрополит, забув Тульчинський, Браславський, здається, забув його ім'я, Йонафан, здається. Так він не дуже схильний до проукраїнської позиції, принаймні був до широкомасштабної війни. От чи були у вас неприємні ситуації з священниками Московського патріархату? Якщо були, то як ви з них виходили з цих ситуацій?
Дуже делікатне питання. наші священники з Московського патріархату, вони, як би сказати, делікатніше. На жаль, я не бачу.
А можливо, отче, не треба делікатних слів шукати. Давайте назвемо речі своїми іменами.
На жаль, вони залишилися десь в столітті, початку столітті 19-му. В поглядах на людей, в поглядах на працю. Не всі, але багато. І в такому в своєму ексклюзивізмі і відношенні до людей десь так на рівні кріпосного права. коли йдеться про повагу до людей, про повагу до їхнього вибору, поглядів, погляд на історію церкви. Але мусимо, люди прозрівають, люди хочуть більшого, ніж просто прийти в храм, поставити свічку, ніж просто заплатити і піти, ніж просто... Ну, тобто пастир не той, хто стриже і доїть. Пастир – це той, хто віддає життя за вівці, хто годує, лікує і готовий віддати життя за своїх овець. І от таких пастирів сьогодні потребує наш народ.
Угу. Ну, а скажіть про ситуації. Щось було неприємного такого? Вас ображали, чи парафіян, можливо, ображали, там, не знаю, уніатами називали, щось такого. Були ситуації?
Ну, це, як правило, ці слова, це щось з таких з найлегших слів, які доводиться чути нашим парафіянам. Але людей це, навпаки, скріпляє у вірі, в служінні. Були по-різному, були погрози, були... Але Ісус сказав Петрові, що збудую церкву, і ворота пекла не переможуть її. Молюся за кожного священника, за те, щоб вони теж...
Отже, а після широкомасштабної війни число парафіян якимось чином збільшилося?
Так, можу сказати, що так. Кількість людей, особливо людей, які залишили московський патріархат, збільшилася, і вони приходять до церкви, до української греко-католицької церкви, і приходять найкращі люди, такі, які хочуть працювати, діяльні, активні. Були випадки ще на початку війни, ще в 2014 році, коли московський патріархат відмовлявся молитись за наших воїнів, так було в Чечільнику, і це було початком створення громади в Чечільнику, до речі. Коли люди, родина, які відмовили в молитві в монастирі, вирішила створити греко-католицьку спільноту.
Угу. Я знаю, що, ну, принаймні раніше так було, що ви відправляли богослуження в костелі, так? Оці францисканці люб'язно давали можливість відправляти богослуження на престолі, так?
Такий великого серця і душі отець Петро Новосельський, угу. Власне, він був таким, який підтримав цю родину, і, правда, його погляд, він міг би, правда, десь гостинно приймати їх в костелі, але він от запропонував, отець, і йому такий респект і повага, такий погляд справді місійний, він їм запропонував створити парафію. І зараз з одної родини в цій парафії є десятки родин.
Ого, бачите. Отець Петро Новосельський зараз є настоятелем храму Яна Здуклі в Житомирі, тому переказуємо йому туди вітання, подячні вітання від отця Михайла. Давайте приймемо телефонний дзвінок, до нас зателефонували. Слава Ісусу Христу! Давайте познайомимося, як вас звати?
Я в ефірі.
Це вже ви в ефірі, так.
Мене звати Світлана, я з Вінницької області. Хочу дати свідчення. Була в Кам'янець-Подільську. Я є римокатоличка. І зайшла у храм Пресвятої Трійці, у греко-католицький. І так трошки хвилювалася, бо не знала, як там себе поводити. А хотіла причаститися і хотіла посповідатися. А отець підійшов, там був отець Пантелеймон, отець Макарій і ще там. І каже до мене, а чому ви? Я кажу, я би хотіла посповідатися і причаститися, але не знаю, як тут себе повестися. І захотіла службу заказати. Мене дуже гарно прийняли. І каже, ми не вважаємо, що ви є римокатоличка, Бог є один. І мене посповідали, я запричастилася. Чоловік мій був, бо якраз ми там в лікарні лежали. І я ніколи не була в греко-католицькій, тому що завжди в костелі була. Я дуже рада була. Я не один раз була вже чоловіком в греко-католицькій церкві. Мене ніхто не запитав, що мені не можна, чи там не можна сповідати, скільки мені треба було грошей. Ніхто. Це дуже приємно і гарно мене прийняли з чоловіком, і тому я дуже рада. І була б, якби у Могильові, щоб таке теж була, як церква, щоб приходили всі, незважаючи, чи то є православні, чи то є римо-католики, будь-хто, щоб людина прийшла, помолилася, чи посповідалася, чи службу заказала, чи просто посиділа. Mm. Тому я дякую, як у цей...
Спасибі.
Хвилююся, як у цей...
Пані...
Дякую і плідної праці вам, отче, як у цей, щоб було, незважаючи, що якісь маленькі, навіть де село, якісь, хай там буде 5-10-15 чоловік, але щоб це дійсно були, люди приходили і наверталися. Я дуже рада, що я, це було десь 2 роки назад, що це я попала в греко-католицьку церкву, і я в 3 храмах, як це, у Кам'янець-Попільську, по греко-католицьку. Я ніколи до них не знала, ну, в Львові, бо ми ж Вінницька область, як це, я не знала, що є греко-католицька, як це, є церква, ну, що так там красиво, так гарно співали священники. Дякую,
як дякуємо. Дякуємо, пані Світлано. Такий добрий відгук, позитивний відгук.
Дякую.
Церква Трійці – це є храм, який обслуговують отці Василіяни. Була в мене нагода також там бути, говорити про Радіо Марія. Знаю добре отця Макарія, він тепер є тут в Києві, в цій спільноті. Справді, дуже добрі священники, дуже відкриті, позитивні. І от підтвердженням цього є, власне, дзвінок нашої слухачки. Отче, ну от про це болюче, про гроші за треба, про які ви вже згадували. Я справді неодноразово чув на Вінниччині, що люди жалілися на високі ціни в православних храмах за уділення цих церковних обрядів. Також на ціни, які присутні, цінники, які присутні в храмах. От яка у вас практика з цього?
От я одружений священик, в мене дружина, є 3 дітей, які вже дорослі, і чуть-чуть відійду від питання, щоб потім повернутися до нього. І хотів би принагідно подякувати родині і Богу за дітей, які вони з перших років свого життя, відколі навчилися розмовляти, а потім читати, зі мною по парафіях їздили, служили Богу. Служили службу, і зараз є такими посвяченими Богу в кожній своїй праці. 2 дівчат як медики, син семінарії. Але я про це, щоправда, ніколи нічого не бракувало. Жодного разу за всі роки, можу сказати, ні в кого не просив коштів для якихось особистих потреб, але Бог посилав. Тобто, ну... Бог благословляє. Він, для нього не проблема кошти. Він світ створив. Важливо, ми як священники, покликані виконати свою половину завіту, правда, працювати для Бога, для спасіння душ, проповідувати, молитись, навчати. А він ніколи в боргу не залишиться. І в жодному храмі, правда, нашому, немає цінника, бо молитва, я вже, здається, говорю, безцінна, вона ціни не має. Не можна молитву оцінити. За все заплачено на Голгофі. Але в той же час Бог відкриває серця людей. Наш народ є жертовний, наш народ щирий. Mm-hmm. Як він бачить працю, то він вміє подякувати.
Mm-hmm. Спасибі, дякую за цю щирість. Отже, розкажіть про діяльність Каритасу при вашій парафії. От греко-католицька церква – це не тільки молитва, це не тільки про прощі, та це також харитативна діяльність, допомога нужденним. Ось, я знаходив інформацію, що при вашій парафії Каритас принаймні діяв раніше. І от як зараз, що, чим допомагаєте, от розкажіть.
Бо ми як церква, чи парафія як частина Вселенської церкви, таку на локальному рівні, маємо велике доручення – це навчати Слово Боже і велику заповідь – любити, правда? І цю велике доручення ми виконуємо це, проповідуючи Євангелію, а Каритас – це є спосіб любити, любов і милосердя. Це те, що робить кожен християнин в наших парафіях, намагаємося служити, любити, витирати сльози у ці дні катаклізмів, війни, епідемії, дарувати надію, допомагати не лише словом, але і вчинком. якоюсь допомогою. І суті не в допомозі тій чи іншій матеріальній продуктами, медикаментами чи засобами гігієни. Але це є нагода сказати людям, що ми вас любимо, поважаємо. Бо це, люди, яким надається допомога, чи це і переселені, чи поранені, зранені тим чи іншим обставинами життя, вони, я їм кажу кожному, ви гідні більшого. Але це вияв нашої поваги до вас, вияв любові, турботи. І нагоди сказати, що Бог любить. І це для нас благодать робити щось добре. Це не є... Це такі, кожна людина, якій ми допомагаємо, є даром Бога для нас. Можливість зробити щось добре. За що дякую Богу. І з Caritas, який поширює свою працю не лише в великих парафіях, а в таких маленьких і віддалених, як наші.
Угу. Отже, розкажіть, яке відношення у Вінницькій області до української греко-католицької влади від влади, да? Української греко-католицької церкви від влади?
На загал позитивне. Таке законне, скажімо так. Якихось особливих таких болючих проблем немає. Навпаки, якщо говорити про район Бершаді, то дуже гарне, взаємокорисне, така підтримка, співпраця, симфонія, скажімо так.
Ну, наприклад, на практиці це, якщо потрібна ділянка під забудову для храму греко-католицької церкви, дадуть, виділять без проблем чи з проблемами, якщо й виділять десь на окраїні міста, от як це відбувається?
От якщо це було, якщо час до Майдану, це було з проблемами. Проблеми походили головно від наших московського патріархату, які використовували важелі впливу у владі. Після Майдану ситуація радикально змінилася, і виділення ділянків, чи ділянок для будови, чи співучасть в соціальній праці, жодних проблем практично немає.
Про підходи щодо євангелізації, як ви думаєте, які вони повинні бути сьогодні в застосовуванні під час нової євангелізації?
Євангелізація – це передова. Це завжди є певний ризик. Це завжди вийти з зони комфорту, правда? Бо комфортно проповідати в храмах, але Ісус не казав, сидіть і чекайте, поки до вас прийдуть. Але ідіть і навчайте. Євангелізація – це завжди адреналін відрами. Але ну, немає альтернативи. Ми маємо йти до людей. Іти, бути простим, любити. Колись у Вінниці служив отець Ігор Возник, тепер митрополит Львівський. А я тоді ще молодий і зелений священик запитував, отче Ігор, як? От, власне, це запитання задавав, які методи? Він казав, його відповідь була, ти люби. Ну, десь, мабуть, це головний метод – любити, як Ісус. От, правда, любити до того, щоб бути готовим віддати життя за людей. Немає більшої цінності. І ці люди, які сьогодні ми бачимо на вулицях наших міст і сіл, ми завтра можемо їх не побачити. І ця зустріч сьогодні, вона може бути єдиною, і завтра не буде повторення. Тому в нас є можливість евангелізувати тільки сьогодні. Завтра.
Ну, а ви кажете, люби, ну, а діяльна любов, це тоді, коли от так, як роблять наші брати-протестанти, йдуть під ворота і просто починають з воріт, з порога євангелізувати, розповідати про добру новину, і вже ці такі, скажімо, шаблонні фрази, чи ви знаєте, що вас Ісус любить, от десь отаке, от такі методи практичні, які би ви радили сьогодні робити, от, зокрема, на теренах от Вінниччини, знаючи, будучи вже корінним подолянином, знаючи темперамент цих людей. Люди, які спрацьовані, які дуже багато часу проводять в полі, так, багато хто з них на заробітках десь там. От як достукатися до цього вже, ну, даруйте за правду, але затверділого серця?
Я думаю, євангелізація – це коли Один голодний каже другому голодному, де є хліб. Не потрібно соромитись когось запросити на службу, розповісти про Божу любов. Сьогодні часто бізнесові компанії більше розповідають про себе, і люди знають більше ні про якісь такі бізнес-проекти, ніж добру новину. Не потрібно соромитись Ісуса, Він нас не соромиться. Він за нас не соромився померти на хресті, Він не соромився мити ноги своїм учням. І знаєте, в кожного християнина, в когось на майці написано «Динамо», написано десь ім'я співака чи артиста, в кожного християнина на серці, на лиці, в очах має бути написано ім'я Ісуса, щоб його помічали, щоб його бачили, це ім'я. І не соромитись про нього говорити, бо Він нас не соромиться. Він не соромиться називати своє ім'я, правда? І згідно статистики, люди, більшість людей прийшли до Бога, тому що через те, що друзі їм про Христа розповіли. Не соромиться розповідати своїм друзям, рідним. Бо це йдеться про порятунок їхній. Кожна парафія – це блокпост на дорозі до пекла. Це яка рятує людей від пекла. Кожна християнська сім'я – це блокпост.
Я пригадую в одному відеоролику, де розповідається про вашу парафію, ви під час богослуження на проповіді даєте домашні завдання для парафіян. От розкажіть, що це такий за спосіб такий заохотити парафіян слухати Євангеліє і потім ще виконувати якісь домашні завдання, така наче школа.
Ну, власне, про те, про що ми йдемо, про що ми розмовляємо, комусь розповісти, за когось помолитися, скласти собі, скажімо, от список з 10 людей, за яких я буду молитися, і про нагоду їм розповісти про Божу любов. Кого, можливо, когось запросити до себе в гості, їм розповісти, з кимось прийти до храму. Це може бути різне-прирізне. Колись мав таку нагоду, до якої вже варто повертатися, проповідувати в таких громадських місцях з мікрофоном, динаміком, місцях далеких від церкви. І знаєте, жодний такий вихід в такі громадські місця, як на базар чи десь на площу міста, він завжди приносив якийсь плід. Так по-різному реагували люди. Хтось показував пальцем біля скроні, хтось зробив якісь зауваження, але також були такі, що приходили, навіть приймали хрещення, приходили пізніше десь до сповіді. І власне, шукати можливість стати всім для всіх, щоб хоч декого спасти.
Отже, про молодь. Вас, відносник для села, я вважаю, що досить достатньо, досить багато молодих облич присутні під час богослужінь. От чим ви заохочуєте їх приходити до церкви, молитися, допомагати вам в соціальній харитативній справі?
Думаю, любов'ю, розмовою. Хоча я скроні посивіли, але в душі є молодим і намагаюсь і не вірю. Тобто це не не вірю, що є, не відчувається, навпаки, повний енергії, оптимізму і різниці між собою молоді не відчуваю. Молодь горниться до молоді, де є кілька молодих людей, до них приходять інші молоді люди. І вони, молодь відчуває любов, турботу про них. Буває так, що відходять, потім повертаються. Те, що посіяне в молодому серці, залишається назавжди. І табори, які проходять в наших парафіях завжди від їхнього створення. Сарепти, поїздки, екскурсії.
Ви організовуєте молодіжні табори, так хоч?
Так, все це допомагає молодим людям пізнати лице Бога і лице церкви. Колись така історія. Хлопчик заходить в якийсь храм, дивиться довкруги і запитує, а де покійник? Тобто йдеться про те, що в нашій парафії не повинно бути сумно.
Покійник, я тепер тільки ж мені дійшло.
Це місце, де завжди є, де християни цюди радісні. Це люди оптимізму. І я так завжди кажу, християни навіть на цвинтарі бачать одні плюсики.
Скажіть, отче, які у вас плани от щодо євангелізації Вінниччини, щодо навернень цих людей, які, ну, як ви сказали, дуже часто жодного разу не були в церкві. Якісь проекти, можливо, у вас є в планах? Ну, це вже крім того, що ми вже говорили за Могилів-Подільський. От. Розкажіть, поділіться, можливо, хтось помолиться в цих намірах. Це буде вам допомогою.
У нас на наших теренах Барського деканату є 7 священиків. І ось наша така мрія, ми про це молимось, щоб на відстані півгодини їзди від кожної людини була жива, діяльна греко-католицька парафія. Щоб кожна людина, сівши в автомобіль чи велосипед, або так, пішком, могла знайти церкву. Живу, діяльну, де буде зростати, освячуватись. Це не легка праця. Це потребує молитви і жертви. Інколи хтось десь такі слова вкарбувалися. Створення парафій подібне до того, як іти долиною, вогкою, темною долиною із смолоскипом і намагатись запалити вогонь. Це нелегко, але там, де запалить, там, де займеться вогонь, він буде горіти ще довго після того, як не буде того, ще довго після смерті того, хто його запалив. Ну, власне, мріємо про те, щоб якнайбільше таких вогників запалити на Вінниччині. Вогники
можуть бути. Тоді давайте так, це вже фінальне запитання. Тоді розкажіть, от якщо нас зараз слухає людина, умовна там пані, не знаю, пані Олена. Пані Олена, яка десь там є в Вінницькій області, там Шаргородський район, допустимо, і вона загорілася зараз бажанням, щоб от в неї був такий живий священик, щоб в неї там розбудували гарну греко-католицьку парафію. Що вона повинна робити? От послідовність.
Де двоє-троє симпатиків, друзів греко-католицької церкви, там я буду третій. Знайти таких симпатиків, знайти таку групку людей, і потім сконтактуватися з священником найближчим або єпископом, і намагатись плекати молитовне життя, молитися за створення парафії, запросити священика, потім реєструється громада, отримуємо ділянку. І помаленьку дитина росте.
Угу. Тобто все реально.
Ну, не все ідеально, правда? Але...
Все реально, кажу, реально.
Все реально, так, все реально. Так,
все реально. Ну що ж, друзі, я думаю, отже, ну, на завершення ще якісь побажання для радіослухачів, для наших вірних і Української греко-католицької церкви, Римсько-католицької церкви, православних протестантів, які нас зараз слухають, які тяжіють також, щоб в їхніх середовищах була жива віра, живі спільноти, які хочуть, щоб Україна якомога швидше вийшла з цього стану війни. Будь ласка, прошу вас.
Найперше, дякую вам за можливість бути сьогодні в ефірі, за ваш дзвінок, за можливість поділитися словом і думкою. Жнива великі, працівників мало. Молімось, щоб Бог послав працівників на свої жнива, щоб кожен міг почути, прийняти і жити. Христа почути, його прийняти і ним жити. І ділитися вірою, любов'ю, бо праці справді багато. Тому дякую Богу.
Дякую. Спасибі. Отож, друзі, в ефірі програми «Захристія» ми гостили отця Михайла Будника, настоятеля парафії Зарваницької ікони Божої Матері у Голдашівці Бершицького району Вінницької області. Зараз отець також служить 6 громадам. Говорили ми сьогодні про Українську греко-католицьку церкву на теренах Вінниччини. Познайомилися ми ще з іншими парафіями. І благословляємо вас, отче, на добрі справи на теренах Вінниччини, на відкриття нових парафій. Нехай число тих, хто буде запрошувати греко-католицьких священиків, буде все більше. Дякуємо за вашу працю і сподіваємося на бум навернень. Слава Ісусу Христу! І ви ефір, Максим Христов.
Слава навіки!
З Богом!